Сёння ў другі дзень апостальскага падарожжа на Каўказ святы Отец сустрэўся з духавенствам, семінарыстамі і прадстаўнікамі каталіцкіх структур Грузіі. Мерапрыемства распачалося ў 1:45 па мясцовым часе і адбывалася ў Тбіліскім катэдральным касцёле Небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Быць часткай рэлігійнай меншасці, якой з'яўляюцца католікі Грузіі, азначае мець шмат магчымасцяў і ў той жа час цяжкасцяў, прызнаўся апостальскі адміністратар для Каўказа, біскуп Джузеппе Пасота, вітаючы святога айца. У такой сітуацыі можна лёгка паддацца песімізму, забываючы, што кожная сітуацыя – гэта дар, магчымасць, якая зыходзіць ад Бога для нашага ўзрастання, дадаў іерарх. Углядаючыся ў будучыню, мы хочам дэманстраваць аблічча мірнага, экуменічнага касцёла, напоўненага Духам Святым, моцы якога мы б ядналіся і не стамляліся будаваць масты, якія б нас збліжалі і спрыялі міру на каўказскай зямлі, пажадаў біскуп Пасота. Францішак выслухаў сведчанне 4 прадстаўнікоў мясцовага касцёла. 23-гадовы юнак ад імя ўсёй каталіцкай моладзі Грузіі падзякаваў Францішку за падтрымку і надзею, якой святы Отец адорвае маладых людзей. Ваша прысутнасць сярод нас дае сілы, дазваляе адчуць сябе часткай адзінай сусветнай сям'і, робіць мужнымі ў вызнаванні хрысціянскай веры, сказаў ён. Ад імя ўсіх каталіцкіх сем'яў Грузіі да Францішка звярнулася мясцовая верніца, маці дваіх дзяцей. Яна падзякавала святому айцу за яго ўвагу да праблем, з якімі сутыкаюцца хрысціянскія сем'і, і за яго апостальскую адгартацыю аб сужэнстве і сям'і Амурыс Лайтыцыя. Жанчына выказала надзею, што кожная мясцовая хрысціянская сям'я будзе выявай радаснага аблічча касцёла і веры. Семінарыст засведчыў аб складаным і доўгім шляху, які распачаў раней і працягвае сёння касцёл Грузіі ў справе падрыхтоўкі мясцовых пастараў для каталіцкіх парафій краіны. Студэнт прызнаўся, што сваім служэннем Богу і вернікам хоча спрыяць экуменічнаму працэсу і пашыраць дыялог з праваслаўнымі. Нарэшце, святар з армянскай каталіцкай супольнасці Грузіі нагадаў, што гэта краіна з'яўляецца радзімай іх першага святога мучаніка – святога Вардана Маміканяна, які разам са сваімі паплечнікамі аддаў жыццё за абарону хрысціянскай веры. Менавіта гэта вера падштурхнула тысячы армян-католікаў з розных куткоў Грузіі сёння прыехаць сюды, каб выказаць сваю любоў і ўдзячнасць наступнікаў святога апостала Пятра, дадаў ён. У адказ папа заклікаў прысутных на сустрэчы быць трывалымі ў веры, а значыць захоўваць памяць аб мінулым, мець адвагу сёння і не губляць надзеі на будучыню. Святарам, законнікам і законніцам Францішак пажадаў не адступаць перад абліччам цяжкасцяў, заставацца вернымі свайму пакліканню, памятаць аб некалі пачутым Божым закліку. Сужонкам пантыфік нагадаў тры складнікі шчаслівай і моцнай сям'і. Сумеснае супрацьстаянне сучасным ідэалогіям, якія імкнуцца разбурыць інстытут сям'і, прымірэнне напрыканцы кожнага дня, у якім здараліся сваркі і непаразуменні, а таксама ўменне прасіць адзін у аднаго дазволу і казаць словы дзякуй і прабач. Напрыканцы святы Айцец перасцярог католікаў Грузіі ад празелітызму, які назваў цяжкім грахом, і ад свецкасці, якая паслабляе веру. Ён заклікаў мясцовых вернікаў будаваць адкрыты і гасцінны касцёл і ўпэўніў, што разам з маці касцёлам і маці Марыяй можна надзейна ісці наперад.